skal lese en tekst fra Jeremia i dette kapitlet. Vi sang her bare en sånn enkel strofe som Kristus korsfestet, ei annet jeg vet. Ganske sterke vitnesbyrd bare i en kort setning. Hvis det virkelig sant for vedkommende som skrev den sangen, vet ikke noe annet enn Kristus korsfestet. Der lever vi forhåpentligvis alle sammen. Men så sagt Jeremia 31, og jeg leser ifra vers 29 i Jesu navn. I de dager skal det ikke mer si, fedrene spiste sure druer, og barna fikk vonde tenner. Men enhver skal dø for sin egen misgjernings skyld. Hvert menneske som eter sure druer, han skal selv få vonde tenner. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus. Den skal ikke være som den pakt jeg opprettet med deres fedre, på den dag da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt. Den pakt med meg som de brøt, enda jeg var deres ektemann, sier Herren. Men dette er en pakt jeg vil opprette med Israels hus etter de dager, sier Herren. Jeg vil gi min lov i deres hjerte, i deres sinn, og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror å si «Kjenn Herren», for de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren. For jeg vil forlate deres misgjerning, og ikke lenger komme deres synd i hu. Ja, Herre, dette var ditt ord til oss. Hellig du også sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Herren, han taler her om en ny tid, og den tid den betegnes her med «i de dager». Altså i noen dager i denne historia i denne verden også, peker han hen til, det vil også skje et grunnleggende skifte. Et åpenbart før og etter, altså. Som han peker på her, en tid før de dager, og så en tid etter de dager. Og forskjellen vil altså være påtagelig og synlig. Vil være åpenbar, altså. Vi kan faktisk si at det handler om to herskere, en hersker i tiden før de dager, og en ny hersker i tiden etter de dager. Det er altså tale om noe gjennomgripende, et paradigmeskifte, rett og slett som det kalles. Hvor den gamle hersker mister makten og blir avsatt, og en aldeles ny blir satt inn i hans sted. Så Moses som erstattes med Josva, Saul som ikke ble funnet å være mann etter Guds hjerte, erstattet med David, så var nettopp det. Hva tilstand og situasjon folket befant seg i, berodde altså på hvem som var innsatt som hersker. Hvem sitter på tronen? I Jesaja 43, 19 så kan vi høre Herren tale og si: «Se, jeg gjør noe nytt, noe nytt, noe som ikke var før, altså.» Og så kommer det videre i versene etter hvilken virkning dette vil få. «Nå skal det spire frem. Skal dere ikke kjenne det? Ja, jeg vil gjøre vei i ørkenen, strømmer i ødemarken, og så videre, kommer alle disse velsignelsene som en følge av dette nye som er blitt ført inn.» Men hva er nå egentlig dette nye som vil få så enormt mye å si for den enkelte av oss? Jo, du hørte jo allerede i teksten vår, hvor Herren taler gjennom Jeremia, vers 31. «Se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil opprette en ny pakt med Israels hus og med Judas hus.» En ny pakt. En som ikke var før. Det forutsetter jo at de allerede hadde en pakt med Herren. Hva er det da altså tale om? Det er altså lov og evangelium. Lovens og evangeliets pakt, som jo også kalles den gamle og den nye pakt I skriften. Jesus sier det med nadvermåltidet at jeg innfører en ny pakt. Da de dager kommet som profeten talte om. Den gamle pakt, også kalt bokstaven, den kan vi langt på vei forstå oss på altså. Men den nye pakt som en gåte for oss, men den kan altså erkjennes der den ved ordet Kristi ånd og ord og ånd blir åpenbart. Så kan du erkjenne den. Du kan kjenne den altså. Det vil si å komme til tro. Den virker i motsetning til den gamle pakt. Hør det igjen. Den virker i motsetning til den gamle pakt hvor vi virker. I den nye pakt så det Herren som virker i oss og ved oss, mens I den gamle pakt overgitt til oss å virke. Der blir det altså pålagt deg å virke. Om du gjør dette altså, så kommer velsignelsen av det. Men hvis du ikke gjør det, så kommer forbannelsen av det. Sånn det ikke I den nye pakt. Da aner du kan hende skriftens vittnesbyrd om hvile og frihet. Om denne nye pakt så sier Herren I teksten vår her I vers 32, «Den skal ikke være som den pakt opprettet med deres fedre, på den dag da jeg tok dem ved hånden og førte dem ut av landet Egypt. Den skal ikke være som den.» Det noe fundamentalt annerledes altså. Den skal altså være noe helt annet, helt annerledes. I teksten vår så beskrives det slik, vers 33 og 34, «Jeg vil gi min lov I deres sinn og skrive den I deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mitt folk. De skal ikke lenger lære hver sin neste og hver sin bror og si, «Kjenn Herren». For de skal alle kjenne meg, både små og store, sier Herren, for jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres synd I hu. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres synd I hu. Dette hans pakt med oss, folk. Jamfør Romerne 11:27, hvor det lyder, og dette skal være min pakt med dem. Når jeg tar bort deres synder. Ja. I den første pakt så var det altså pålagt dem å ta bort sine synder. Men I denne herlige nye pakt så det han som tar dem bort. Jeg må spørre deg, kjære venn, ser du forskjellen? Du gjør vel det? Han ser dem ikke mer, som vi synger I en sang. Han ser dem ikke mer. Og et banalt spørsmål her altså, hvorfor ser han dem ikke mer? Jo, rett og slett fordi de ikke mer. De tatt bort. Ja, men jeg føler og opplever dem jo, jeg faller til og med for dem nå da. Enkelte vil jo utbryte det med en gang når de hører et fritt evangelium. Det vil si altså Herrens evangelium. Ja, det riktig det. Men de ikke lenger dine, sier ordet. De ble lagt på det Guds lam den dag han slepte seg ut til Golgata for å gjøre soning for hver eneste en. Og hvis de ble lagt på ham, kjære venn, så ligger jo ikke lenger på deg. Det ikke mulig det. Det flyttet. Han sier det forkynner som vi alle kjenner. Jeg kan ikke nevne noen navn på det, men det herlig å høre det. Han møter det gamle mennesket, kjødet, sitt eget altså. Og så sier han, hvem du? Det jo ikke lenger meg. Herren tatt det bort. Det ble naglet til korset. Hvem du? Du er en ny skapning i Kristus, sier ordet. Det det du skal få lov til å feste blikket på. De ble lagt på Guds lam. Dette altså den lov, kjærlighetens lov, så ved den hellige ånd utøses i ditt hjerte, står det. Det vil si åpenbares i ditt hjerte. Og har gjort synden og ditt gamle menneske med alle sine eskapader til en fiende du så gjerne ville være foruten. Du har mistet helt trua på at du kan bli hellig og from og god og gudfryktig på en slik måte at Gud skal finne behag i det. Og så har du fått festet blikket på Jesus i stedet, han i hvem Faderen selv sier, «I ham har jeg velbehag. Hør ham. Er det han han har gitt oss det?» Altså, ikke til en som du vil bygge videre på. Han som du møter oss i ditt gamle menneske. Du vil ikke begynne å bygge videre på han. Du vet at han dømt til død. Ja, du hørte det vel. Jeg vil gi min lov i deres sinn og skrive den i deres hjerte. Er vi på dypt vann, folk? Dette ikke uten videre lett å forstå. I Hebreerne 7,19 så vitner apostelen. Loven førte jo ikke noe til fullkommenhet. Ikke noe. Men et bedre håp blir ført inn. Og ved det kan vi nærme oss Gud. Ved det som blir ført inn, som kommer fra himmelen, som Herren har ført inn i denne verden, ved det kan du nærme deg Gud. Og hva det for noe? Det Jesus det. Han det bedre håp i hvem vi kan nærme oss Gud. Ja, dette altså de dager profeten Jeremia talte om. Og så i ånden. Hvorfor ble dette bedre håp som jo Jesus Kristus som sagt selv, han selv, ført inn, dersom det ikke var en tvingende nødvendighet for at vi som var bundet i våre synder og på ingen måte kunne innfri og frelse oss ifra det, skulle bli frelst? Det må jo være det som var grunnen, at noe nytt måtte føres inn. Det kunne jo bare skyldes det vi blant annet hører så forkynt i Romerne 8,3, at loven den var maktesløs på grunn av kjødet. Loven altså denne gamle pakta, som måtte vike for en nye, for den var maktesløs på grunn av kjødet. Altså den kunne ikke føre dette målet. Så måtte det komme en ny pakt som kunne det. Så måtte altså Herren selv gjøre og fullføre det du ikke under noen omstendighet kunne gjøre. Og da vil jeg spørre deg, er det ikke godt opp for deg at evangeliet forkynner at det er noe Gud har gjort? Er det et eneste hint i evangeliet om at det er noe du må gjøre? Nei, evangeliet handler kun om hva en annen har gjort. Evangeliet er ord om Jesus og hans gjerning. Det som de faller ned for i himmelen og priser i himmelen, det er evangeliet. Står det ikke noe i evangeliet om at du må være noe? Spørsmålet altså, har det gått opp for deg? Han gjorde det, og så skal du få høre det. Det som han har gjort. Høre om det han har gjort. Ja, men da han jo en stedfortreder, og han ikke det? Når han gjelder i stedet for deg, da han jo det. Ja, men da du fri, ikke sant? Får sønnen frigjort dere, sier Jesus, da blir dere virkelig fri. Sannheten skal frigjøre dere. Sannheten, og det jo det vi har samlet om nå, folk. Det det du hører nå, det våger jeg stå her og si. Det det eneste som kan sette deg åndelig fri og gjøre deg, hva skal vi si, dyktig til himmelen, Ikke noe annet. Skikka for himmelen. Det at det budskapet du hører fra skriften nå, blir sannhet for ditt hjerte. Det nok, ja, nok for hva? For meg, det som Jesus gjorde. Ja, sønnen har gjort deg virkelig fri. Sønnen betalte, la det være nok. Barn du barn, får du være, synger vi. La det være nok. Det noe tungt bud? Nei, sier apostel Johannes, hans bud lette. La det være nok. Hva sa han til denne kvinna som kom til han? Eller som han møtte der ute ved Sykars brønn? Vet du hvem du taler med? Dersom du ba han om det, så skulle du få levende vann. Var det tungt bud du fikk? Be om det, så får du det, sa han. Det har nok gjort det vanskelig for oss. Det vi som gjør det vanskelig. Vi hørte her tidligere om den smale veien, den trange port. Det her hos meg det smalt og trangt. Det ei hans åpne sår, må si det, himmeldøret vide. Det så langt som øst fra vest, står det. Og det så høyt som himmelen over jorden. Det så stor port at du kan ikke se ved endene på det. Da ser du det fra Guds side. Det virkelig åpnet en stor dør. Men så det så trangt her hos meg. Så blir altså denne vide port, den blir så trang. Det må kjempe meg for å komme igjennom, liksom. Inntil Herren lar deg se det. Han har åpnet for deg. Hvor sørgelig det ikke da at så mange enda går og treller under loven, for det det mange som gjør, dessverre. Engstelige, ikke helt sikre. Nei. Husker i sammenhenger jeg gikk, så var det en del av forkynnelsen, det folk. Du må bare ikke være sikker. Du må bare ikke være sikker. Så tenkte jeg meg selv at hva det ikke skal være sikker på da? Skal jeg ikke være sikker på at Jesus ga sitt liv for meg? Skal jeg ikke være sikker på at det nok det han gjorde? Hva det ikke skal være sikker på? Ja, det en ting du ikke skal være sikker på, det hvis du har blikket vendt innover til deg selv, blir sikker på noe der. Jeg lever jo som en kristen, jeg gjør jo det, og jeg jo med der, og jeg gir til misjonen, jeg vet ikke hva jeg ikke gjør, og alt som rett. Det din grunn for sikkerhet? Da du virkelig ute å kjøre. Men får lov til å feste blikket på han, så kan du være helt sikker. For det noe Gud allerede har gitt deg, før du gjorde hverken godt eller vondt. Men hvor sørgelig det ikke da han går der og baler med sine lovbud av alle slag, som de aldri noens kan oppfylle til tilfredsstillelse av Guds hellighet. Hans krav til fullkommenhet kan du aldri få til. Selv gikk du gjerne blant mennesker for å være en kristen, vet du. Han hender til og med en god kristen. Har hørt det, vet du. Vi sa det i bygda. Det noen som kristen, så han. Karl eller Anders eller hvem det var. Men Gud holdt han ikke for å være kristen. For han... Selv om du hadde dette navnet på deg, for han, Herren, så var du en som hadde forkastet hans evangelium om sønnen. Var det du var? Og derfor hadde du fått det å være så from i bygda. Og det som åpenbarte, det var nettopp håpet på egen innsats. I begravelsen så synger vi vel fine evangeliske sanger som seg hører og bør, men selv trodde du ikke på det egentlig. Og nå dagen kommet, da det bare en ting som avgjør hvordan var ditt forhold til Jesus. Ja. De sier om han Johannes Brantzæg, han som var med og starta Kina-misjonen i sin tid. Han skriver en bok som heter Helliggjørelse, blant annet. Men så sier han, han ligger der på dødsleiet, så kommer de til han, så sier de, ja, men Johannes, hvorfor du anfekt da? Du, Gud har jo åpenbart brukt deg, både det ene og det andre. Så han ikke så from som oss og sier, nei, han, det har nok ikke Gud gjort. Men han sier, ja, det har sikkert Gud gjort, sier han. Men nå skal jeg inn i evigheten. Nå er det en ting som gjelder. Holder det Jesus gjorde? Ser du han? Jeg vet det, så fikk en hjertestans. Og da sier han det samme, da var det bare en ting som gjaldt, altså. Da var det ikke de mange reiser jeg har gjort for Herren, og så videre. Men da var det en ting som gjaldt, holder det Jesus har gjort for meg. Ja, ikke noe annet. Det var en lydighet. Det var en lydighet du manglet. For å komme inn i det rike og få bli der. I alt det du holdt på med, altså, så var det en lydighet. Det var den lydighet Paulus taler om i Romerne 10:16. Men ikke alle var lydige mot evangeliet. For Jesaja sier, Herre, hvem trodde vel det budskapet han hørte av oss? Ja, det er ikke skille. La oss slutte av med det velsignet Guds vitnesbyrd i siste verset her i teksten vår. For jeg vil forlate deres misgjerning og ikke lenger komme deres synd i hu. Hørte du det? Som Peter vitner så kraftig og fint i apostelgjerningene 15:8-12, der han tar et oppgjør med dem som ville legge lovens bud på disse troende hedningene. Og Gud som kjenner hjertene ga dem vitnesbyrd i det han ga dem den hellige ånd, liksom oss. Han gjorde ingen forskjell på oss og dem. For ved troen renset han også deres hjerter. Forkynte Kristus for dem. Så falt den hellige ånd på dem, står det. Hvorfor frister dere da Gud og legger et åk på disiplenes nakke, som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære? Og nå skal vi legge det på hedningene. De som nå gleder seg ved evangeliet om Kristus, som det står om Galaterne, at de ville gjerne rive sine øyne ut og gitt dem til Jesus som de kunne. Nå må vi legge loven på dem, og det gjorde de i Galatia. Og det gikk evig galt. Men vi tror at vi blir frelst ved Herren Jesu nåde på samme måte som de. Da tidde hele mengden, og som vi sa i forrige time, det bør også vi når vi hører det. Det er ikke noe mer å si. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Som en som reiste seg på vittnemøte inn i Oslo, og så det er noe sånn av og til så faller liksom vitnesbyrdet, så du merker at Guds ånd er i det. Og de synger den sangen der inne flere ganger. Og så sier han, vi prøver å få det til å bli nok for oss, liksom. Nok det som Jesus gjorde, så kan vi prøve å tro det da, sånn at det blir liksom vårt på en måte. Og så sier han, men saken er den at det er nok for Gud, det Jesus gjorde. Da har det falt ned på rette plass, vet du. Det var nok for Gud. Og det er det han forkynner nå i kveld også. Det er det Herren sier gjennom sitt evangelium. Det er nok for meg, det som Jesus gjorde. Ja, Herre, vi takker og priser deg for det. Tenk at det er du som virkelig forkynner oss det. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er du fornøyd med, og det skal også vi være evig fornøyd med. Amen.